nauhoitus päälle. Hyvää myöhäistä iltapäivää. Teitä on täällä paljon paikalla, missä se johtuu. Tähän aikaan maanantaina. Pikkasen enemmän kuin viime viikolla olisi meissä.
On mielenkiintoista asiaa.
Oi vitsit. Pelottavaa. Joo. Jos joku teistä on tullut tänne sen takia, että mä kertoisin välikoetuloksia, niin täytyy tuottaa pettymys, se ei ole vielä valmis, mutta mä yritän saada huomenna se kuntoon. Tää on ollut vähän tämmönen tikkutakkipäivää, että mulle keskellä piti käydä vuosikontrollissa keskussairaalassa, siinä meni 3-4 tuntia keskellä päivää. Ja sitten niin aamupäivällä piti tarkastaa koetta, mutta eihän se onnistunut, kun me valmisteltiin palavereja. Ja sitten taas sieltä kun palasi, niin äkkiä piti ruveta tätä luentoa miettimään, että huomenna kyllä. Ei se siellä enää hirveästi ole tekemistä siinä, että huomenna pitäisi saada se koe arvioitua ja tulee korppi ja sitten puhutaan keskiviikkona tarkemmin, miltä se näyttää. Noissa tehtävissä, mitä meillä täällä on, niin näissä ei ole hirveästi mitään kamalan ihmeellistä. Katsotaan nyt, kunhan se aukeaa tästä. Näitä oli muutamia tehty, ne on tämmöisiä kivoja, voisi sanoa sormiharjoituksia omalla tavallaan, kivoja tehtäviä siitä, että miten näitä voi käyttää tavanomaisen kielen käsittelyyn. Nämä on pari tehtävää, tuossa sitten pari tämmöistä pinoautomaatti pyörittelytehtävää, jossa nyt ei ole hirveästi mitään ihmeellistä kaiketi. En ole ainakaan huomannut, että siellä olisi hirveästi niin kuin ohjauksissa taikka sitten palautusharjoitusselvissä ollut mitään sellaista, joka vaatisi erityisesti kommentoitavaa. Miellyttävää olisi se, että joku oli tehnyt tämänkin. Tämä on itse asiassa aika helppo tehtävä loppujen lopuksi. Oliko se täällä muuta ihmeellistä? Näihin toivoisi vähän enemmänkin vastauksia, kun on tullut näitä. Ei pitäisi olla mitään kamalan maailmankaatavia, ihmeellisiä, kummallisia tehtäviä. Ja. Muuten täällä nyt hirveästi näistä on puhuttikin aikaisemmin. Tämä on vähän työläs ehkä, tämä ja tuo, mutta nämä on semmoisia, niin kuin sanotaan, nämä on ihan realistisia ja kohtuullisen pieniä kielioppeja verrattuna siihen, mitä niin kuin oikeassa elämässä tulee vastaan, jos tämmöisiä joutuu tekemään. Nämä on siinä mielessä ihan realistisia tehtäviä, mutta sitten taas, jos tämmöisiä välihokeeseen tai loppuhokeeseen tulee, niin joutuu sitten tietysti miettimään, että minkä koko sen siihen voi laittaa, että se ei vie sitä koko hemmetin niin kuin koeaikaa sen yhden tehtävän tekeminen. Mutta muuten nämä on minun mielestäni kivoja tehtäviä, mutta yllättävän harva näitä on tehnyt. Näiden taulukoiden tekeminen nyt ei ole mitenkään erityisen kivaa, mutta sitten kun se on tehnyt, niin sitten pääsee tähän kivaan vaiheeseen. Mutta nämä taulukot pitää tehdä, että sen kiva jutun saa tehtyä, että se on sillä tavalla semmoinen kuvio. Näissä hirveästi on mitään ihmeellistä näissä muissa tehtävissä muistaakseni. Niinpä niistä hirveästi. Onko noista harjoitustehtävistä mitään, mitä haluatte jutella, kysyä, kommentoida? Ilmeisesti ei mitään. No right. Sinne tosiaan oli tullut viikonlopun aikana muutama lisää, että päästiin minusta 35 tai 36 opiskelijaa, jotka oli viime viikolla palauttanut tehtäviä, että se oli ihan positiivista. No, niin kuin mä tuossa viime viikolla pari kertaa arvelin, niin tämä loppukurssin pakollisten tehtävien kuvio menee sillä tavalla, että tästä luennosta alkaen loppuun asti joka luennolta julistetaan tehtäviä, joita on 4 plus mahdolliset lisätehtävät pääsääntöisesti. Sieltä jokaisesta luennosta pitäisi tehdä 1 tehtävä hyväksytystä. Saatte valita minkä, mutta joka luennolta 1. Ja tämä ei koske niitä, jotka tekee lopputenttiä tai kirjatenttiä, mutta koskee sekä harjoitustöillä että välihokeilla suorittavia. Deadline kaikkien harjoitustehtävien osalta on tämän kuun lopussa, sekä siis tämän pakollisten tehtäviä että ylipäätään se harjoitustehtävän perusteella tulevan arvosanakorotuksen kannalta. Tähän määräaikaan, niin kuin kaikkiin mun määräaikoihin, pätee se sääntö, että sitä voidaan siirtää perustelusta syystä eteenpäin, kunhan sitä on pyydetty minulta viimeistään, tai ennen kuin se päättyy se, niin se määräaika, eli se pyyntö pitää olla mulla 31.10.2016, jotta se voisi mennä tuolla perusteella. Jostain syystä on niin, että tarvitsette lisää aikaa ja sitä ei ole pyydetty ajoissa, niin silloin sen perusteet pitää olla. Muistaakseni se kriteeri, minkä mä kirjoitin, on erittäin hyvä poikkeuksellinen peruste, mikä on semmoinen, että niitä on yleensä ehkä 1 tai 2 vuosittain annettu. Se on sitten niin, mutta yleensä ne on sillä tavalla, että siis hyvä sanoa poikkeuksellinen peruste on se, että jos esimerkiksi olette sairastuneet just siinä ennen deadlinea silleen, että sen takia jos sanot tehtyä, niin sitten voi jälkikäteen keskustella. Mutta, ja sitten niin kuin joitakin muita semmoisia perusteita, jotka on aika lailla yksilöllisiä, niin sitten ei kannata hirveästi julkisesti keskustella, mitä ne on. Niin voi tulla kyseeseen, mutta pääsääntöisesti, kunhan siitä on etukäteen sovittu, niin peruste, niin se on ihan ok. Tässä nyt tulee se hankaluus, että tässä niin kuin on mahdollista, että niin se ei kelpaa se vastaus, joka on palautettu määräaikaan mennessä, niin sitten siinä on semmoinen kuvio, että on viikko aikaa siitä palautteen saamisesta korjata tai täydentää. Ja sen saa tehdä kerran sen määräajan päättymisen jälkeen, ellei ole erikseen muuta sovittu. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että saattaa olla, että niin antaa siinä niin kuin toisen palautteen yhteydessä sanoa sitten, että no palauttakaa nyt vielä kerran esimerkiksi. Mutta pääsääntö on se, että yritetään saada tuossa niin kuin marraskuun alussa nämä kaikki osalta pakettiin. Onko näistä kysyttävää, kommentoitavaa? Tässä tuli mieleeni, niin tuossa oli tämä pitää ehdottomasti käsitellä. Tuo pitää palautetta. Täällä on tämä, kuten kaikki muistaa, tämän anonyymi palautesysteemi, ja täällä on sitten tuonne vastauksen tarkastelu, minkä minä näin. Sieltä sitten voidaan katsoa tuo viimeinen vastaus, ja sieltä saa ollut tämmöinen palaute. Ei tätä varmaan tarvitse kommentoida sen enempää, mutta tämä on... Kiitos. Niin, harjoitustehtävistä, haluaako joku kysyä, kommentoida mitään siitä? Right. Sitten meille tulee toinen välikoe ensi viikon keskiviikkona. Kuviot menee samalla tavalla kuin ekan kokeen kanssa, eli ei tarvitse sitä hirveästi ihmetellä. Sama koeaika, samat järjestelyt, sama paikka, sama aika. Eri tehtävät. Ja itse asiassa mä teen sinne sen lunttilapun myös. Laitan teille tällä viikolla jossain vaiheessa näkyviin, että sen, mikä siihen tulee liitteeksi. Että sitä voi vähän tutustua etukäteen, että mitä siellä tulee olemaan käytettävissä. Toivoisin niin, että jos teistä on joitakin, jotka kävitte ykköskokeessa ja aiotte vaihtaa tässä vaiheessa suoritustapaa, niin käykää vaihtamassa se sinne korppiin. Että käy näkemään, sieltä vähän näkee, että kuinka paljon sinne on tulossa. Mutta mä vähän veikkaan, että jos siellä viimeksi oli 60 ihmistä, niin meillä ei tälläkään kertaa tule ongelmia salin niin kuin paikkojen riittävyyden kanssa. Luulen näin. Tämä ei ole niin kriittistä sen takia. Ja tiedoksi heille opiskelijoille, joilla oli viime kokeessa lääketieteellisistä syistä erillinen koejärjestely, niin samat järjestelyt pätee tässä kokeessa. Ei tarvitse erikseen sopia. Right. Kokeesta mitään? Ja sitten on tämä harjoitustyövaihtoehto, jonka voi tehdä. Jos ajatetaan harjoitustyön, niin ehdottomasti käykää lukemassa tämä sivu. Tämä on pitkä, mutta tämä on tärkeä, ja siellä on semmoisia asioita täällä tekstin seassa, että jos niitä on noudatettu, niin se menee hylkyyn. Ihan oikeasti lukekaa se, ihan kunnolla, jos meinaatte sen tehdä. Multa saa toki kysyä. jos on jotain epäselvää. Mutta tämä on ehkä se tärkein pointti, jonka mä tuohon otin kalvollekin. Mikä se on se harjoitustyön idea? Se on ohjelmointityö, jossa käytetään käytännössä jollakin tavalla tähän mennessä kurssilla käsiteltyjä asioita. Sekä sitä ensimmäisen värikokeen asiaa, että tämän toisen värikokeen asiaa. Eli idea on se, että me ikään kuin värikokeet korvataan sillä, että tehdään jotain käytännössä. Tarkoittaa sitä, että siellä pitäisi olla äärellisiä automaattisia säännöllisiä lausekkeita, toisaalta jotain tämmöistä, tai sitten kontekstissa meidän kielioppia, jos tekniikka toki on automaattia, jotain semmoisia. Näitä molempia pitäisi olla siellä jossakin kohtaa. Jotkut teistä kysynyt multa semmoisia, että mitä jos heitän tästä päästäni tämmöisen fiktiivisen esimerkin, mutta vaikka näin, että mitä jos mä tekisin vaikka bussiaikataulujen seurantasovelluksen, käykö se harjoitustyöksi? Vastaus on, minä tiedän. Miten täyttä, siis siihen pystyy vastaamaan vasta, kun työ kerrottu mulle, että miten täyttä käyttää sen säännöllisesti ja kontekstitumien kielten tekniikoita, koska sen aiheen voi tehdä sekä niin, että se ei käy tänne, että niin, että se käy tänne. Eli se, että sanottaa aihepiirin, niin mä en pysty siihen kommentoimaan vielä mitään. Mutta kannattaa silti keskustella mun kanssa, koska se on vähän semmoinen juttu, että jos valitsee aiheen, minkä harjoittelun tähän keksisin, tavalla, joka ei edistä näitä harjoitustyön tavoitteita, niin se voi olla, että on tosi hyvä työ, jota ei voida hyväksyä. Niin sitä kannattaa etukäteen jutella, että mikä se aihe on. Mutta muistakaa tosiaan harjoitustyö ja kokeet, ne on vaihtoehtoisia. Jos teette kokeilla, niin harjoitustyötä ei tarvitse tehdä. Jos teette harjoitustyö, niin silloin kokeilla on mitään merkitystä. Semmoisen muutoksen mä tein aikaisemmin ilmoitettua, että deadline siirsi eteenpäin sen takia, että mulla on, alkaa heti tämän kurssin, itse asiassa tämän kurssin kanssa päällekkäin alkaa jo ensi viikolla se vahvistus- testauskurssi, ja mulle tulee nimenomaan se minun osuuteni sitä kurssista tulee sinne just sinne, sille alueelle, missä alkuperäisen deadlinein mukaan mun olisi pitänyt lukea näitä töitä, niin siirsi nyt silleen, että niin tämä tulee vasta sen jälkeen. Eli 7.12. on deadline, ja siitä niin kahden viikon kuluessa, eli just ennen joulua tulee sitten palautteet. Jos joku tarvitsee suoritusmerkinnän ennen tätä, niin siitä pitää neuvotella etukäteen. Että mä otan sen työn sitten niin kuin vähän etuajassa käsittelyyn. Mutta mulla ei tosiaan ole mahdollisuus käsitellä massoinen niitä ennen joulukuuta, koska aikaa pitää käyttää siihen toiseen kurssiin aika paljon. Jees. Kysymyksiä, kommentteja harjoitustyöstä? Onko täällä paikalla kuinka monta ihmistä, joka tässä vaiheessa tietää aikomaan tehdä harjoitustyön? Muutamia. Okei. Okay. Onko täällä kuinka paljon sellaisia ihmisiä, jotka tekevät harjoitustyön, jos välikokeet menee huonosti? Muutamia. Okei. Okay. Mä veikkaan, että suurimman osan teistä ei tarvitse. Siellä niin kuin kyllä, tai siis riippuu mikä teidän arvosana tavoite on, mutta niin siellä niin kuin pääsääntöisesti on positiivisia arvosana tulossa lähes kaikille. Ja sanoisin näin, että ne, joille tulee negatiivisia, niin todennäköisesti tietävät sen jo nyt. Ei sillä, että mä olisin kertonut, vaan sillä, että tietää, että ei ole vastannut niin kuin kaikkiin kysymyksiin ja tietää, että se vain on vastannut, niin se on ollut sen verran heikko se vastaus omastakin mielestä, että ei sitä varmaan voi tulla kovin montaa pistettä, sen tyyppinen tilanne. Siellä on joitakin semmoisia vastauksia siellä, mutta ei kovin montaa onneksi. Jees. No niin. Onko meillä yleisiä asioita vielä ennen kuin mennään tähän päivän aiheeseen? Kaikki on maanantai-illassa niin väsynyt, että ei viitti sanoa mitään. Tai sitten kaikki on hyvin, tai sitten kaikki on niin sekaisin, että ei keksi mitä sanoa. All right. Mitäköhän mä vielä sanoisin? Hei joo, se mun piti huomauttaa. En tiedä, oletteko tänään katsonut Korpista niitä demo- tai harjoituspistekuvioita. Mä muutin sitä, miten se näyttää nyt. Siellä aikaisemmin oli se potentiaalisten pistemäärä, niin mä otin sen pois, kun se on vähän hölmö. Laitoin sen tilalle sitten tämmöisen, että niiden tehtävien pistearvo, jotka odottaa palautetta. Sisältää sama informaatio, mutta ehkä luottavammassa muodossa. Eli kun aikaisemmin se oli, niin kuin sanotaan, vaikka 14-15, niin nyt se on 14-1, ne kaksi kenttää. Mä luulen, että se on kaikille helpompi lukuinen sillä lailla. sama informaatio, mutta vähän toisessa muodossa. Ja mä jossain vaiheessa tässä laitan vielä sinne korppiin, kunhan kerkiään sillä tavalla semmoisen jutun tai sitten sähköpostilla tai jotenkin, että pistän teille kaikille luettelon niistä tehtävistä, jotka teidän hyväksi on luettu, että voitte tarkistaa, että onko siellä niin kuin laskennassa tapahtunut virheitä. Kokonaissummastahan se on vaikea tarkistaa, mutta sitten jos sieltä niin sen luettelon pistää, niin sitä ehkä pystyy paremmin katsomaan. Ja mä pistän sinne myös sillä tavalla, että sinne tulee erillinen kenttä, josta näkyy tämä pakollisten tehtävien tekemistahti. Mitä sieltä puuttuu ja mikä on tehty ja mikä on sen laskentasysteemin näkökulmassa tehty ja mikä ei. Jees. Mennäänkö asiaan? Eli me ollaan tähän mennessä... Kurssialusta puhuttiin noista säännöllisistä kielistä, DFIsta, NFIsta, säännöllisistä lausekkeista, regexpeistä, semmoisista asioista. Me saatiin siellä aikaiseksi noin niin kuin periaatteessa semmoinen vekotin, että me voitaisiin vaikka regexpi, vaikkei me siinä vaiheessa vielä osattu se regexpiä jäsentää mitenkään, niin jos me nyt jotenkin saataisiin jäsennettyä, niin olisi saanut siitä niin kuin tehtyä sitten sen NFI, DFI, jolla sitä voi simuloida. Ja sitten taas tuossa kesikurssilla päästiin niin pitkälle, että osataan jäsentääkin se regexpiä. Jos me ajatellaan, että tämän kurssin yksi tämmöinen näkökulma, minkä me ensimmäisellä luennolla sanoin, että mitä täällä opitaan 2/3 kurssista, on se, että miten tehdään regexpi-moottori. Niin nyt te osaatte sen. Eli nyt kontekstittomissa kieleissä käsiteltiin se, että miten muutetaan se regexpi, joka on lausekkeena, siis merkkinä, miten se muutetaan semmoiseen muotoon, että sitä pystyy jotenkin käsittelemään ohjelmallisesti. Ja sitten kurssin alussa käsiteltiin, että miten siitä päästään siihen DFA:han, NFA:han, DFA:han, jolla sitä voidaan siihen käsitellä. Siellä yksi mahdollinen harjoitustyöaihehan oli, minkä mä merkkasin haastavaksi, oli tämmöinen regexpi-moottorin tekeminen. Siinä pikkasen auttaisi ehkä se, että siellä on vähän niin kuin pellin alta pistetty tai niin kuin tiski alta pistetty. Siellä aika moni harjoitustehtävä on semmoinen, että kun ne kaikki tekee, kun ne tehtävät tekee ja sitten koko ajan pakettiksi, niin siinä on oikeastaan se regexpi-moottori jo tehty. Joihinkin muihin harjoitustöihin sitten ei ole vastaavanlaista tukea, mutta ne toisaalta on vähän helpompia muutenkin. Mutta sitten nyt päästiin toisaalta se teorian kannalta päästiin siihen, että meillä oli tämä säännöllisten kielten kokonaisuus, jolla oli kivoja ominaisuuksia, mutta huomattiin, että se ei riitä. Saatiin seuraava, joka oli kontekstittomat kielet, ja nyt on tarkoitus osoittaa, että nekään ei riitä. Eli meillä on toinen pumppauslemma. Kaikkihan tykkää pumppauslemmoista, eikö näin? Yllättävän vähän siellä kyllä ei niitä tehtäviä tehty, mutta niin. No joo. Eli nyt tällä kertaa meillä on kontekstittomien kielten pumppauslemma, jossa ajatus on se, että tämä lause ilmaisee jotain, mikä kaikilla kontekstittomilla kielillä on. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, miksi se on tärkeä lause, on sitten se, että me voidaan sitä käyttää hyväksi tuon sillä tavalla, että me halutaan todistaa, että joku kieli ei ole kontekstiton, niin sitten voidaan osoittaa, että sillä ei ole tätä ominaisuutta, niin se voi olla silloin kontekstiton. Miten tämä toimii? Mikä tässä se idea on? Mä en tätä todista kovin tarkkaan, mutta vähän sitä ideaa voi käydä lävitä. Katsotaan muuten, onko tuo kamera miten suunnattu tuolla. Unohin taas sen tarkistaa. Huonostihan se on suunnattu. Kylläpä sitä nyt kestää. Jostain syystä ei saa tarkennettua ollenkaan. Se on ihan... Tarkennus on ihan pienessä. Meidän jos tämmöistä yrittää tehdä niin kuin videon kautta näyttää, niin ei tästä kyllä saa mitään selvää. Tämä on niin kuin vähän niin kuin ihminen, jolla on silmällä, että se silmällä menee rikki ja sitä pitää yrittää pärjätä. Tämä on kyllä nyt vähän ongelmallista. Voisikohan tuosta apua? Tämä nyt on kyllä niin pahasti sekaisin, että jaas, taulu ei näköjään pysty tänään sitten käyttämään ainakaan videokatsojien kannalta, koska tuo nyt näyttää olevan niin pahasti sekaisin tuo ton zoomi, että tässä Zoomissa ei ole mitään vikaa, mutta se ei nyt jostain syystä yhtään niin kuin tarkenna siihen. No. No nyt se tarkensi. Yes. Pahoittelut meni vähän sen aikaan, mutta pitää kuitenkin, kun unohdin sen tuossa ennen luontoa katsoa, niin kyllähän se pitää laittaa kuntoon, kun me kerran mennään luonnolla kalvoa tätä taulua käyttää. Niin. Tässä ajatuksena on se, että meillä on mikä tahansa kontekstiton kieli, niin sitten odottaa se, että sillä on kontekstiton kielioppi. Ja sillä kontekstitonilla kielioppilla se koostuu produktioista, joka on jotain tämmöistä muotoa. Ja näitä on aika paljon. Ajatellaan, että meillä on korkein mahdollinen, no pitää sen verran nyt luuntata tätä, että meneekö se nyt, mistä kohtaa tuo tuli. Joo, just. Ajatellaan, että meillä on näistä produktioista pisin, niin sen pituus, että oikean puolen pituus, se on tuo n. Se on aika usein aika pieni, mutta se voi joissakin konteksteissa olla aika iso. Ja kun me lähdetään sieltä jotain merkkijonoa käsittelemään, niin siitähän tulee sitten jäsennyspuu, joka on jotain tämän näköistä, että ja sitten jos nämä on välikesymboleita, niin jatkuu sitten siitä alaspäin. Jos nyt ajatellaan sillä tavalla, että tämä pisin produktioista on se, jota aina joudutaan käyttämään täällä jokaisessa kohdassa, lukuun ottamatta sitä, missä sitten päädytään tähän. Päätesymboliin tänne loppuun. Niin me saadaan jollakin tavalla semmoinen maksimaalinen puu, kun me ajatellaan tämmöistä tilannetta. Meillä on semmoinen merkkijano, jota päästään käsittelemään, tai jota jäsennetään aina sillä pisimmällä produktiolla, niin silloin meille tulee tämmöinen jossakin mielessä niin kuin isoin mahdollinen puu, mikä meille tästä voi tulla sekä leveydeltään että sitten korkeudeltaan. Tässä leveyshän tulee aika lailla siitä, että kuinka monta päätemerkkiä siinä käsittävässä merkkijonossa on, mutta me saadaan tälle korkeutta lisää sillä, että meillä on itse asiassa toisinpäin. Mitenkö sitä? Joo. Niin just joo. Me saadaan ikään kuin, joo, just se mä ajattelin väärinpäin. Me saadaan jossakin mielessä matalin mahdollinen puu, joka tästä kielopista voidaan tehdä sillä tavalla, että me katsotaan sitä pisintä produktiota, koska me saadaan sitten korkeampi puu käyttää jotain lyhyempää produktia. Jos meillä on produktia, joka käyttää kahta, silloin aina kaksi. Haaraa, joissa toinen vaan välikesymboli esimerkiksi, niin silloin me saadaan joka ikiselle päätemerkille saadaan lisää niin kuin yksi askel lisää tähän korkeuteen tähän puuhun, mutta kun, jos meillä on semmoinen merkki, joka jäsentyy tällä pisimmällä mahdollisella produktiolla, niin silloin me saadaan jossakin mielessä matalin puu, joka on mahdollinen tälle sille tietylle merkkinnon pituudella, mikä tarkoittaa sitä, että sen tämän pienimmän puun korkeus on pitää tämä nyt taas vähän virkasta. Niin just joo. Kyllä, mä askelen tässä pari kertaa, askelen pari kertaa pidemmälle. Hyppäsin pari askelta ylitte tuossa näin, mutta joka tapauksessa me saadaan tämmöisiä puita aikaiseksi. Mitä lyhyempi meillä on se produktio, niin sitä syvempi se on. Ja mitä pidempi produktio, mitä siellä käytetään, niin sitä matalampi se on verrattuna siihen sen merkkinnon pituuteen. Tietysti useimmiten meillä on niin, että me käytetään eri produktioita eri merkkinoilla ja joillakin merkkinoilla käytetään vain tiettyjä produktioita. Tai siis niin, koska jokaisella merkkinoilla on vain tietyt jäsennyspuut, niin sinne ei kaikkia produktioita voi käyttää välttämättä. Joten me saadaan näitä erilaisia puita. Mutta jos me nyt ajatellaan sillä tavalla, että meillä on... joo, mä oon käyttänyt B:tä näköjään tossa. B on tuo pisimmän produktion pituus. Ja sitten... Sitten meillä on sinne produktio, sinne kieliopissa on joku tietty määrä värikesymboleita, joka nyt sitten on, värikesymboli on sieltä tämä ensimmäinen täällä, jota käytetään, normaalisti kutsutaan V:ksi, niin sen pituus on tämä, tai sen alkeinen määrä on tämä V. Jos me ajatellaan sillä tavalla, että tarkastellaan merkkionoa, joka on vähintään näin pitkä. Tämä on nyt se temppu, mikä vaan pitää yksinkertaisesti tehdä, että se saadaan jotain järkeä. Niin se tarkoittaa sitä, että meillä on täällä, siinä merkkionossa on täällä näitä solmun, anteeksi, tämän puun, näitä lehtisolmuja on tuo B, potenssiin välikesymboleiden määrä. Plus yksi. Ja siitä sitten saadaan semmoinen, että tämän korkeus, tämän puun, on vähintään tuo potenssimäärä, koska se on näin matala silloin, jos nämä värisolmut on saatu aikaiseksi tuolla pisimmällä mahdollisella produktiolla. Ja jos meillä on lyhyempi produktio siellä välissä, niin silloin se on korkeampi. Ja me saan tuonne puu, joka on, kun tämän pituus on tämä, tämän merkkinnon pituus on ton verran, niin silloin tämän puun syvyys on vähintään tämän verran. Nyt päästään taas siihen klassiseen temppuun, joka tehtiin tuolla edellisessäkin pumppauslemmassa. Ajatellaan tämmöistä polkua jostain lehtisolmusta tuonne juureen. Niin siellä on näitä solmuja vähintään tuo V plus 1. V koko plus 1, näitä värisolmuja. Ja jotta siellä voisi olla niin monta, niin se tarkoittaa sitä, että tällä polulla täytyy olla vähintään kaksi värikemerkkiä, jotka on samat. Katsotaan, onko minulla tällä mitä merkkiä mä oon käyttänyt sieltä, R1 ja R2, kummin päin se on. Niin, että R1, joo. Ja tästä päästään sitten tähän pumppauslemman ideaan, mikä tässä on. Eli meillä on kontekstiton kieli, niin sillä on pumppauspituus P, joka nyt tässä tapauksessa on tuo V-potenssiin V:n koko plus 1 itse asiassa. Niin tarkastellaan kaikkia merkkinoja, jotka on vähintään tämän pituisia, ja silloin tämä merkkinä kyetään jakamaan 5 osaan sillä tavalla, että ne pätee vähän toisenlaiset nämä 3 ehtoa. Eli sillä tämä ensimmäinen rengas voisi sanoa, eli jätetään tuotosta välistä. Siis tämä ja tämä, ne on kumpikin jompikumpi niistä on epätyhjiä. Sitten tämä osuus tässä on enintään pumppauspituuden mittainen, ja sitten me päästään pumppaamaan sitä tästä niin kuin V:n ja X:n kohdalta. Eli sinne jää väliin jotain, kun pumppataan sieltä välistä 2 eri paikkaa. Ja se, mitä se tulee tässä niin kuin argumentissa, on se, että kun meillä on tässä puussa on pakko olla sama välikesymboli R 2 eri paikkaa tässä samaa polkua tuota juuressa tähän päätesymboliin, niin me saadaan täältä, tästä tulee jotain tämän näköistä. Tai oikeastaan tämä kannattaa nyt piirtää vähän. Tämä oli se taulu, joka ei liiku. Tuo tonne ja tämä alas. Piirretään vähän abstraktimmin, niin saadaan paremmin näkymään se, mitä siinä tapahtuu. Onko mulla mitään, mitä mä saan ton? Vähän siellä alaspäin. Tällä nyt ainakaan menee. Joissakin saleissa on ollut semmoinen kiva keppi, jolla näitä voi siirrellä, mutta se on nyt pienempiä saleja, joissa ei ole moottoria käytettävissä. Tietysti yrittää. Sain sen vähän sen parempaan paikkaan. Rikkoin kivasti kynteni, mutta ei se mitään. Eli. Tuo sama puuidea. Meillä on siis juuri siellä, aloitetaan autosymbolista. Tuolla se on A, laitan sen S:nä. Tulee tämmönen hyvin abstraktin näköinen puu, jossa on, täällä on toinen merkki, on kuin C nollasta C n, ja täällä jossain välissä on sitten välikesymboli, päätesymboli, josta on polku tonne S sillä tavalla, että sen pituus on pakko olla vähintään tää V plus 1, V:n korkeus per, V:n koko plus 1. Eli täällä on silloin pakko olla joku välikesymboli R, joka löytyy 2 paikkaa tätä polkua. No täältä sitten yleisessä tapauksessa, tämä R1:llä on useita lapsia, niin me saadaan täältä tämmöinen. Tämä on ikään kuin se vasen polku siitä, oikea polku. Ja R2:lle vastaavasti. Ja täältä sitten tulee lisää näitä merkkejä. Eli R1:n vasemmanpuolimmainen päätesymboli, CJX, oikeanpuolimmainen CM ja sitten tänne CK ja CL. Eli tästä merkkijonosta saadaan tämän R1 ja R2, jotka siis on tuossa samalla polulla olevasta, kun sama välikesymboli esiintyy siellä vähintään 2 kertaa, niin saadaan sieltä 2 tämmöistä alipuuta aikaiseksi. Ja nyt me saadaan, asetetaan, että tämä tuonne C, hetkinen, J-1 asti. Se on tämä ensimmäinen, eli yksös V, U. Eli CJ:stä CK-1 on yksös V, CK:sta L-1 on kaksos V. Sitten L:stä tuonne M-1 on X ja sitten täältä L-1 on Y. Ja mihin tämä pomppaus perustuu on se, että nuo ykkönen ja kakkonen, ne joudutaan miettimään, miksi se on näin. Jompikumpi näistä täytyy olla epätyhjä. Miksi? No sen takia, että jos molemmat olisi tyhjiä, niin silloin nämä olisi samat. Siis sama solmu silloin. Ja mehän oletettiin, että ne on eri. Kun taas, sitten taas tuo toinen, että niiden pituus on enintään tuo P. No, se tulee siitä, että jos tämä on pidempi sen pomppauspituus, niin silloin tämä koko argumentti, joka tässä on, niin se voitaisiin tehdä tälle puulle, jolloin täältä pitäisi löytyä sitten joku muu R vielä. Mutta jos me odotetaan, että nämä on niin kuin ikään kuin pienimmät tämmöiset puut aikaiseksi, niin silloin me saadaan nämä V, U, V, V, X, Y silleen, että nämä menee niin, että nuo 2 ekaa pätee. Sitten se kolmas pätee, koska tässä tulee sama argumentti periaatteessa kuin siinä DFA-tapauksessa. Eli me voidaan, koska tämä on sama välikesymboli kuin tässä, tämä tässä, me voidaan deletoida tämä osa tästä, jolloin ikään kuin siirretään, poistetaan tästä puusta kaikki R1:n alipuut, kaikki tämän R1:n alapuolella oleva paitsi R2:n alipuu, ja kopioidaan R2:n nuo lapset tuohon R1:een, koska R1 ja R2 on sama välikesymboli, niin se ei riko sitä puun jäsenyysominaisuutta. Ja se tilanne on semmoinen, jossa meillä on se pumppaus nollalla. Kun taas me voidaan taas, eli me voidaan sitten tehdä sillä tavalla, että me voidaan tehdä se pumppaus kahdella sillä tavalla, että tämä R1 ja R2 on sama puu, niin me voidaan täältä löytää joku kohta. Me voidaan ikään kuin, me voidaan tehdä niin, että me voidaan kopioida tämä osuus tästä. Kopioida tämä tuohon, jolloin me saadaan tähän sitten tämän näköinen. Puu, jolloin tänne tulee V toiseen kertaan, tänne tulee X toiseen kertaan, jolloin me saadaan se pumppaus kahdella. Ja nyt kun me saadaan nollalla ja kahdella pumpattua, niin sitten kaikki muut menee induktiolla. Tämä on niin kuin tälleen hyvin käsiähelu tälleen se argumentti, mihin tämä pumppauskelma perustuu. Mä veikkaan, että ei meidän kannata tässä käyttää siihen hirveästi aikaa, että kirjoitetaan se tehillä todistus sille, koska jälkiprojuun se tulee joka tapauksessa ja sinne on lähinnä sitä, että argumentti kirjoitetaan auki kirjoittamalla. Tämä on se kuva, joka siitä kannattaa muistaa. Tämä kuva on se, mikä siitä kannattaa muistaa, koska kun tämän kuvan muistaa ja ymmärtää, mitä se tapahtuu, niin tämän argumentin pystyy sen jälkeen niin kuin aika hyvin rekonstruoimaan. pitää katsoa, tuleeko sitä tuohon videolle kuinka hyvin. Jos ei, niin sitten mä piirrän teille. Tai itse mä voisin piirtää teille niin tuonne verkkoon joka tapauksessa tämän kuvan. Tämä on nimittäin, tämä on yksi. Tämän kurssin opettamisessa on muutamia semmoisia tosi kivoja hetkiä, ja tämän kuvan piirtäminen on yksi niistä. Tässä on niin kuin jotain semmoista, mikä saa niin kuin aivot jotenkin kivasti silleen väännettyä niin, että kuitenkin, kun sen on aikaisemmin nähnyt sen toisen pumppauslemman, niin tämä on niin kuin vähän samankaltainen, eli se ei ihan väännä aivosolmua, mutta melkein. Siitä tulee semmoinen kiva intellektuaalinen high. Ja ainakin mulle ne on niinku niitä juttuja, minkä takia täällä yliopistossa ollaan. Mutta kuten huomaatte, nämä tämmöiset niinku kohdat, joissa tulee intellectual high, niin nämä on taas semmoisia, missä niinku oikeasti joutuu pinnistämään. Ja sen sitten huomaa, koska mä oikeasti tuossa äsken esitin sen sillä tavalla, että mä yritin mahdollisimman paljon rekonstruoida sen teille sen sijaan, että mä vaan niinku esitän sen teille. Niin huomaat siinä, että vähän horjuu, vähän joutuu lunttaamaan, vähän joutuu miettimään lunttaamaan sen takia, että meillä ei ole tarpeeksi aikaa tehdä se ihan silleen autenttisesti. Mutta vähän horjuu, vähän silleen, mutta se vähän kuuluu asiaan. Niin kuin mä oon sanonut, tää ei ole kenellekään ihan täysin helppoa. Mutta silti tää on ihan hauskaa. Ainakin minun mielestä. No, miten me tämmöistä voitaisiin käyttää hyväksi? Tässä on tämmöinen kieli, jonka mä väitän, että se ei ole kontekstiton. Mikä tarkoittaa myös sitä, että se ei ole säännöllinen, koska mikä tahansa säännöllinen kieli on myös kontekstiton kieli. Ja tämä on todistettu harjoituksissa. Ja tämä on semmoinen, missä me voidaan tätä pumppausta yrittää soveltaa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin yleisesti pohtia, mitä tämä tarkoittaa kontekstittomista kielistä. Ja muistatte, mitä mä sanoin säännöllisistä kielistä silloin sillä luennolla, missä puhuttiin säännöllisen kielen pumppauksesta. Säännöllisten kielten kohdalla se, mikä siinä johtaa siihen pumppausilmiöön, on se, että se DFA muistaa, kykenee muistamaan korkeintaan niin monta asiaa kuin silloin tiloja. Ja se asettaa ylärajan sille, mitä se pystyy muistamaan. Kun taas kontekstittoman kielen taustalla, koska kontekstittoman kieli voidaan tunnistaa pinoautomaatilla, niin silloin meillä ei ole tämmöistä mitään fyysistä rajaa sille. Mutta jos muistatte, miten pinoautomaatti toimii sieltä torstain luennolta, että me pystytään pistämään siihen pinoon kamaa. Mutta aina kun me luetaan sieltä, niin me samalla poistetaan sitä pinosta sen, mikä on luettu. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että me voidaan muistaa yksi kokonaisluku. Tai me voidaan mahdollisesti muistaa useampia kokonaislukuja, mutta sillä tavalla, että jos me luetaan joku niistä, niin me unohdetaan sen saman tien. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me tästä kielestä otetaan tuo C pois, niin se on kontekstiton. Me muistetaan tuo I kerran, mutta sitten kun se toinen I tulee, niin me tuhotaan se tieto samalla. Jos olette sitä tehtävää tehneet, jos piti tämmöinen, luentoesimerkki, vähän vastaavanlainen, jossa piti, pistetään pinoon I-kappaletta A, luetaan pinosta I-kappaletta B, niin se, että me luetaan, että B on sama määrä, niin me samalla tuhotaan se tieto siitä, montako niitä oli. Ja sitä ei mitenkään ole mahdollista tehdä niin, että se muistaisi sen tuohon kolmanteen kerralla. Ja se näkyy täällä tässä, että se ei kykene tekemään eroa näille kahdelle luvulle. Eli me pystytään sieltä kahdesta paikkaa pumppaamaan sen takia, että se ei kykene muistamaan enempää kuin yhden luvun kerrallaan. Jos me pinolla esitetään useampia lukuja, niin ne on jollakin tavalla aina korreloituja. Ne jollakin tavalla riippuu toisistaan, ne ei ole itsenäisiä lukuja. No, mitenkäs tämmöistä nyt sitten tämän pumppauslemman kanssa voisi lähteä pohdiskelemaan? Tämmöitä ajan tehnyt, mä tuon pumppauslämmön tähän kirjoitin, mutta ehkä kuitenkin parempi ottaa pohjaksi mieluummin tämä esimerkki. Tehdään se tässä tehillä tehin kanssa. Eli lause, joka väittää, että kieli, joka on tämmöinen, ei ole kontekstiton. Ja nyt sitten, mitenkäs tämmöistä lähdetään todistamaan. Mä en taaskaan muista, miten tämän kanssa toimittiin. Näin. Joo. Eli tässähän nyt tietysti on monta eri tapaa, mutta se mitä tällä luvulla tietysti, koska me puhutaan pumppauslemman luennosta, niin eiköhän se tuo pumppauslemma, mitä lähdetään soveltamaan. Mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää tämä esittää ominaisuuden, joka on kaikilla kontekstittomilla kielellä. Me yritetään väittää, että kieli ei ole kontekstiton, niin silloin meidän pitää lähteä siitä, että no jos se olisi kontekstiton, niin mitä sitä seuraa. Eli tässä tulee silloin käänteinen todistus. Ristiriitatodistus, joka alkaa aina, että tehdään vastaväite, että A on kontekstiton. No, nyt meillä on kontekstiton kieli mukamas. Niin tässä on kaksi, me voitaisiin lähteä siitä, että okei, kontekstiton kieli, no silloin kontekstiton kielioppi, ja lähdetään sieltä pyörittämään sitä asiaa. Mutta kun meillä on tämä pumppauslemma, niin voidaankin sitten ajatella sillä tavalla, että tällöin pumppaus seuraa on olemassa. No, tässä olisi näitä. Tällöin alla on jokin pumppauspituus. Tämä on aina vähän se, että miten tämä muotoilee, koska se ajatuksellisesti on hirveän selkeä, mutta sen kirjoittaminen selkeästi on aina vähän hankalaa. On jokin pumppauspituus, jota voidaan sitten kutsua vaikkapa p:ksi. Ja mitäs me sitten täältä saadaan? Nyt sitten kaikilla, tämä on samanlainen peli kuin siinä säännöllisten kielten kohdalla. Eli nyt me ollaan vastustaja. Eli me ollaan heitetty joku kieli, joka väitetään kontekstittomaksi. Meidän vastapelaaja on heittämään jonkun pumppauspituuden. Me ei tiedä, mikä se on, mutta sanotaan, että se on P. Ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä tuo valita joku merkki, jolla pätee se, että se kuuluu tähän kieleen ja on tämän pumppauspituuden pituinen. No yksi sellainen kielimerkki, mitä aina kannattaa tässä kohtaa miettiä vaihtoehtoisesti, on se, että kun täällä on tämä i esiintyy, niin vaihdetaan x se pumppauspituus, niin sillä saadaan ehkä jotain hauskaa aikaiseksi. Eli olkoon, hetkinen, mikä se oli tämä s. Olkoon s nytten a potenssi p, B-potenssiin P, C-potenssiin P. Ja nyt sitten olkoon nämä loput tästä, eli UVXY. Kuten pumppauslemmassa. Mikä tarkoittaa sitä, että sille pätee nämä, että se on, ne yhteensä muodostaa tämän S, ja sitten sille mukamassa pätee nämä kolme ehtoa. Ja nyt tässä tilanteessa voidaan sitten lähteä miettimään, että no miten tätä nyt saadaan rikottua. Eli katsotaan sitä. Tämä on taas niitä kohtia. Kannattaa ottaa kynä paperi esille, kun lähtee tämmöisiä miettimään. mikä tarkoittaa luentokontekstissa, että mä otan taulun esille ja liirun. Eli meillä on tämä S, joka on no A:ta, B-kappaletta, B:tä, B-kappaletta ja C:tä, B-kappaletta. Ja nyt meidän pitäisi jollakin tavalla kyetä sanomaan näistä UVVXYstä jotain hauskaa sillä tavalla, että me saadaan tämä meidän vastustaja kiikki, joka mitä tahansa tekee. Mietitään ikään kuin pelistrategia, miten tämmöisen kanssa tekee. Ja mitenköhän semmoisen nyt voisi tehdä. Katsotaan noita ehtoja, mitä meillä on käytettävissä. Eli V ja X on epätyhjiä, VVX on pienempi kuin P. Sen pituus on eniten P ja sitten meillä on tämä pumppaus. Eli meidän pitäisi tuo VVX saada jotenkin sillä tavalla, että tässä nyt periaatteessa kai tulee kolme vaihtoehtoa mahdolliseksi. Eli kun tuo VVX on enintään tämän P-mittainen, niin silloin se voi olla niin, että se on täällä. Tai sitten voi olla, että se on jotenkin tälleen. Tai sitten se voi olla tälleen. Tai eikö se näin ollut? Joo. Tai sitten periaatteessa on myös mahdollista, että se tulee ton kanssa päällekkäin. Tai sitten jossain tällä välissä. Ja mä sen verran lunttaan, että aikaa ei kulu liikaa tämän kanssa. Että joo. Eli tässä näissä tilanteissa tulee sillä tavalla, että meillä on aina semmoinen tilanne täällä, että milloinkaan ei voi olla niin, että VVX sisältää kaikkia kolmea merkkiä. Siellä on A-ta, B-tä, joko A-ta yksistään, tai B-tä yksistään, tai C-tä yksistään, tai A-ta ja B-tä, tai B-tä tai C-tä. Mutta meillä ei ole se tilanne, että A, B ja C voisi kaikki esiintyä yhtä aikaa siellä. Koska muuten tuo VVX muodostuu liian pitkäksi. Ja tässä tilanteessa tarkoittaa sitä, että se on nämä V ja X, joita pumpataan, niin siellä joka tapauksessa käy sillä tavalla, että siellä, jos se on täällä, me pumpataan vaikka kahden kakkosella, niin A:n pituus kasvaa, mutta B ja C pituus ei. Täällä aitteen veitten määrä kasvaa, seitten pituus ei kasva. Täällä B pituuden määrä kasvaa, aitteen ja seitten määrä ei kasva. Täällä B ja C määrä kasvaa, A:n määrä ei kasva. Täällä kasvaa seitten määrä, mutta aitteen ja veitten määrä ei. Mikä tarkoittaa sitä, että kun me pumpataan tuplaamalla, niin joka tilanteessa käy sillä tavalla, että niin jonkun merkin määrä ei muutu, kun taas jonkun muun merkin määrä muuttuu, mikä tarkoittaa sitä, että se ei voi kuulua tähän kieleen. Eli me voidaan sitten kirjoittaa näin, että eikö se ollut? Joo. On pakosti niin, että joku kirjain on semmoinen, joka ei kuulu tuohon VVX:ään. Ja katsotaan, kääntyykö tämä nyt siististi. Joo, ja nyt tässä tilanteessa sitten koska näin on. Ja sitten niinpä. Tämä pumppaus tuplaamalla UV2VX potenssiin 2Y sisältää eri määrän ei voi sisältää samaa määrää kaikkia kolmea kirjainta, eikä se sitten kuulu aahan. Ja tämähän on ristiriita tuon viimeisen ehdon kanssa. Ja siitä saadaan, että näin ei päde. Jees. Ora. Tämmöinen kohtuullisen yksinkertainen. Vähän se joutuu pohdiskelemaan argumentti siitä, minkä takia tämä ei ole kontekston kieli. No, nyt sitten seuraava kysymys on, että jos kerran meillä on niin, että säännölliset kielet ei riitä, kontekstittomat kielet ei riitä, niin mitä meillä sitten on? Mitä muuta on? Ja me nyt aletaan tulla semmoiseen vaiheeseen tätä teoriaa, jolla ei ole enää hirveästi ohjelmoinnin kannalta käytännön merkitys. Siis nämä tekniikat, mistä puhutaan jatkossa, ei ole semmoisia, jotka ainakaan sillä tavalla, kun tällä kurssilla käsitellään, olisi kovin mielenkiintoisia suoraan ohjelmointitekniikkoina. Mutta me tullaan tässä nyt viimeisellä luennolla rakentamaan teoria, joka kertoo meille jotain hyvin olennaista siitä, mitä tietokoneella voi tehdä. Eli muistatte sieltä ensimmäiseltä luennolta tämän pysähtymisongelman. Tullaan rakentamaan se teoria semmoiseen kuntoon, että me kyetään oikeasti sillä tavalla suhteellisen tarkasti, no ei nyt ihan niin kuin ihan formaalisen tarkasti, mutta suhteellisen tarkasti todistamaan, että se pysähtymisongelma, sille ei ole ratkaisua. Mutta sitä varten me tarvitaan pikkasen teknistä juttua, ja ennen kuin mennään ihan siihen asiaan, niin tämmöinen välivaihe. Me voidaan yleistää kontekstittomien kielten kielioppia. Kontekstittomia kielioppia voidaan yleistää tämmöiseen hauskaan ajatukseen kuin kontekstiset kieliopit, joka eroaa kontekstittomissa sillä tavalla, että siellä nuolen vasemmalla puolella voi olla muutakin kuin yksi välikesymboli. Mutta ehdottomasti pitää olla niin, että se vasen puoli on enintään yhtä pitkä kuin oikea puoli. Eli tämmöinen sääntö ei voi lyhentää sitä merkkijonoa. Se voi korkeintaan pitää se saman mittaisena tai pidentää sitä. Ja on aika lailla ilmeistä, että jokainen kontekstiton kielioppi on myös kontekstinen kielioppi. Se, miksi tätä sanotaan kontekstiseksi, englanniksi on context sensitive, ja mulla on muistaakseni, olen kuullut joidenkin muiden suomalaisten opettajien käyttävän termiä kontekstiherkkää. Mä en tykkää sitä, mä tykkään enemmän käyttää kontekstinen sanaa. Nämä on tämmöisiä vähän, miten sen haluaa ajatella. No, missä se tulee tämän kontekstinen on se, että me voidaan jokainen tämmöinen kielioppi kirjoittaa tämmöiseen muotoon, jossa meillä on joku välikemerkki korvataan jollakin merkkijonolla, mutta siellä vasemmalla oikealla puolella näiden molempia alussa ja niin kuin, molempien vasemmalla oikealla puolella voi olla jotain merkkijonoa. Eli nämä omega 1 ja omega 2, jotka on tässä produktiossa samat, niin näitä sanotaan tämän produktion kontekstiksi. Tämä on sitten normaalin muoto, eli tämä yleinen muoto, jonka mä tässä määrittelin, niin siinä ei ole aina tätä ominaisuutta, mutta jokainen kontekstinen kielioppi on mahdollista kirjoittaa tämmöiseen muotoon, että joko siellä on konteksti tai sitten se on tyhjän merkkijonon tuottava, aloitussymbolista tuottava symboli. Ai niin joo, tässä on tämä poikkeus joo, että kontekstittomassa kieli, jos me olisi pelkästään tämä sääntö, että se produktio ei saa lyhentää sitä merkkijonoa, niin silloinhan me ei voitaisiin esittää tyhjää merkkijonoa tuottaa mitenkään. Niin sen takia tänne lisätään tämä tämmöinen erikoistapaus, että aloitussymbolilla saa olla epsilon-produktio. Mutta muuten kaikki produktit pitää olla sitä muotoa, että ne ei lyhennä sitä merkkijonoa. Ja siitä sitten saadaan tämä kontekstisen normaalin muoto, saadaan tämä kontekstisuus tähän. No johdot menee samalla tavalla kuin kontekstittomien kielten kanssa. Jäsenyyspuista tulee jotain hyvin vinkkeitä. En mä itse tiedä, pystyykö jäsenyyspuita edes mitenkään järkevästi niin kuin määrittelemään kontekstille kielelle. Ehkä mahdollisesti, mutta se voi olla jotain hyvin vinkkeitä. Mutta johdolla me saadaan joka tapauksessa määriteltyä, mikä se on se kieli, jonka se tuottaa. Ja silloin me saadaan tämmöinen käsite kuin kontekstinen kieli, joka tarkoittaa sitä, että se on kieli, joka voidaan tuottaa tämmöisellä kontekstisella kieliopilla. No, tässä on tämmöinen esimerkki kielioppi, joka on kontekstinen. Siellä on tämä epsilon-produktio, mutta kaikki muut produktiot on semmoisia, että ne ei lyhennä sitä merkkijonoa. Eli siellä vasen puoli on aina enintään yhtä pitkä kuin oikea puoli, tämä epsilon-produktio on lukuun ottamatta. Nyt mitenkäs tämä nyt sitten toimii, mitä tämä tekee? Niin tässä sitten joutuu vähän miettimään, että mitenkäs tämmöinen kielioppi toimii. Niin, että taas tuossa ihan tällä tavalla vanhanaikaisesti taululla johdetaan sitten joku merkki. Eli aloitetaan S:stä, autosymbolista, ja sitten ruvetaan soveltamaan sitä produktia. S:n ensimmäinen ja viimeinen produktio, ne ei ole mielenkiintoisia, unohdetaan ne. Että katsotaan tuo keskimmäinen. Ja nyt sitten meillä on tämmöinen tilanne, että mitäköhän noista produkteista voisi käyttää. Tuo ensimmäinen, S ei enää esiin, eli tuo ensimmäinen rivi voidaan tästä lähteä unohtaa. Nyt sitten A, tuo iso A, B, se on sovellettavissa, iso A, C ei ole sovellettavissa. Siellä ei ole isoa B, eli niitä ikään voi. Ainoa, mitä voidaan soveltaa, on tuo toisen rivin produktio, eli siellä käytetään sitten, korvataan tämä AB tuolla toisen rivin toisella puolella, eli B, tuo A, iso AB muuttuu muotoon pikku B, iso A. Ja nyt sitten seuraava produktio, mitä voidaan käyttää, on tuo kolmas rivi tuossa, siellä on AC, ja sieltä saadaan sitten vaihdetaan AC BBCC. Eli A, B ja iso B, pikku B, CC, eikö se näin ollut? Joo, AC, eli joo, noin just. Ja nyt siellä on tämä iso B, niin sitten pitää katsoa näitä kahta alempaa produktiota. Siellä on pikku B, siinä B vasemmalla puolella, eli se on tuo ylempi noista kahdesta produktiosta, mitä voi käyttää. Ja se on tuohon kohtaan, eli tuo pikku b, iso b vaihdetaan muotoa iso b, pikku b. Ja nyt siinä on ison b vasemmalla puolella a, niin silloin tämä alimmainen tulee sovellettavaksi, mutta sieltä pitää valita kumpi noista. Ja jotta saadaan vähän mielenkiintoisempi esimerkki, niin otetaan tuo oikeanpuolimmainen siitä, eli A iso B menee muotoon AA iso A. Ja nyt voidaan taas, siellä tuntuu A, iso A, niin iso A, B vai iso A, C, no siellä on iso A, B, niin laitetaan sen paikalle sitten, sillä A, B, B, A. Ja samalla tavalla tuossa. Ja nyt sitten siellä on iso A, C. Niin se sitten menee A, A, B, B, iso B, pikku B, C, C. Ja sitten vielä sen perään tuo pikku C, joka ei olisi osallistunut siihen produktioon. Ja sitten siellä on tuo iso B. Sen vasemmalla puolella on pikku B, eli käytetään sitä siellä sitten. A, A, B. Pikku b, b muuttuu muoto iso b, pikku b. Ja nyt siellä on taas pikku b ennen isoa b:tä. No tuohon kohtaan. Ja tarkoittaa sitä, että tää tulee a, a. Pikku b, iso b vaihdetaan muotoon iso b, pikku b. Ja sitten siellä on tää loppuosa b, b, c, c, c. Ja sitten, mitäs muuta meillä on? Nyt siellä on B vasemmalla puolella A. Ja valitaan nyt tuo vasemman puolen maja. Ehkä nyt me jää siihen AA. Siis A, iso B muuttuu muotoon A, pikku AA. Eli tuo A, joka ei osallistu siihen, sitten tuo A. Ja tuo B muuttuu A:ksi. Ja sitten meillä on näin. Ja nyt meillä on merkkijono, jossa ei ole yhtään välikesymbolia. Jolloin tämä on yksi niistä merkkijonoista, jonka tämä kielioppi tuottaa. Ja itse asiassa siellä ei ole myöskään yhtään produktiota, jossa vasemmalla puolella olisi pelkästään päätesymboleita. Eli sitä ei myöskään voi jatkaa sitä jahtoa. Noniin. Haluaako joku heittää arvauksen, että minkälaisia merkkijonoita ylipäätään tuottaa? Huomaatteko tuossa mitään lainalaisuuksia, tuossa mitä äsken teitte, että joka voisi yleistää? Joo. Eli sun arvaus olisi, että tämän kieliopin kieli olisi näinkö? Vai jotain muuta?
Sillä ei nopeasti.
Joo. No kyllähän tästä, niin kun, jos me oletetaan, että me saa, että tämä tehdään tämmöinen nopea niin kuin, vähän niin kuin induktiomainen päättely, että jos meillä on tässä tilanteessa aina niin, että meillä on siellä näitä pikkukirjaimia sama määrä, ja sitten kun meillä on se iso A tuolla niin kuin, pikku A:n oikealla puolella, niin sitten voidaan ajatella, että tämä nyt näyttäisi siltä, että se aina sitten lisää tuo pikku a, kun sitä sitten pyörittää, niin se lisää sinne yhden kappaleen jokasta ja palaa takaisin siihen tilanteeseen, jossa meillä on iso a perässä. Tai sitten päätyy tilanteeseen, jossa meillä ei ole iso a enää ollenkaan. Eli kun me ollaan jossain tämmöisessä tilanteessa, niin kuin sä sanoit, että siellä on iso A pikku A perässä, niin se sitten, siellä vedetään kierros lävitä, niin sitten siellä on yksi kappale jokaista lisää. Eli nyt näyttäisi siltä, että ainakin silloin, kun tämä niin kuin induktioaskel pätee, nyt sitten vaan base caseit. No, se tulee siitä, että tämä aloitussymboli sen produktioissa, jos siellä esiintyy tuo iso A, niin se lähtee tilanteesta, jossa näitä pikkukirjaimia on sama määrä. Jos taas siellä ei ole, niin silloin meillä on nämä keissit I on 1 tai I on 0. Eli tälleen niin käsiä heilutellen tämä näyttäisi menevän induktio ihan oikein. Tämä voisi varmaan itse pistää teille pieneksi harjoitustehtäväksi sinne yhdeksi vaihtoehdoksi, mitä voisi tehdä, että todistakaa tämä sille ihan niin kuin matemaatikon tarkkuudella. Mutta täytyy miettiä. Tämä näyttäisi olevan aika lailla selkeä, just niin kuin sanoit. No, me voidaan sitten tehdä seuraava yleistys tuosta kieliopista. Puhutaan yleisistä kieliopeista, eli rajoittamasta kieliopista, joka on Chomskin hierarkian kielioppi tyyppi 0, jos minä oikein muistan. Muistatte, mikä on Chomskin hierarkia? Muista jo hukaan. Se on täällä mainittu kerran tai kaksi, mutta ei sitä hirveästi niin kuin pyöritelty. Chomskin hierarkia, siinä on kielioppityyppi, ja tyyppi 0 on tämä, mikä on kalvoilla, tyyppi 1 on tuo, mikä äsken käsiteltiin, tyyppi 2 on kontekstittomat kieliopit, ja tyyppi 3 on säännölliset kieliopit. Säännöllisiä kielioppeja meidän luennolla käsitelty, mutta siellä oli jollakin luennolla oli harjoitustehtävänä, että todista, että tietyllä tavalla rajoitettu kontekstiton kielioppi tuottaa säännölliset kielet. Eli juuri se on yksi niin kuin säännöllinen kielioppi. Eli tämä on Chomskin hierarkiassa tyyppi 0. Ja nyt tässä on ainoa rajoite, mikä asetetaan, että siellä vasemmalla puolella ei saa olla tyhjä. Vasemman puolen pitää olla epätyhjä, oikealla puolella saa olla mitään vaan. Ei aseteta mitään rajoituksia tälle produktiolle. Ja me pystytään määrittelemään johdot, mutta ei kyllä ole mitään järkeä ruveta puhumaan niin kuin jäsenyyspuolista tämän kieliopin kohdalla. Ja me päästään nyt semmoiseen kieliperheeseen, jolla löytyy useita erilaisia määritelmiä. Yksi niistä määritelmistä on, että niin tämä kieliperhe on ne kielet, jotka voidaan tuottaa yleisellä kieliopilla. Ja tämän kieliperheen nimi on perinteisesti ollut rekursiivisesti lueteltava, mutta koska se sekoittaa kaikkia, kun ei ole mitään tekemistä varsinaisen rekursion kanssa, niin sen takia nykyään suositellaan käytettäväksi termiä laskettavasti lueteltava. Ja se, että mikä tekee se laskettavasti lueteltava, niin se termi taas tulee toisesta määritelmästä, johon palataan varmaankin joko tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa. Mutta tälle samalle kieliperheelle tullaan esittämään nyt muutamalla alueella useampi eri määritelmä. Ja ainakin käsiä heiluttelen todistamaan, että ne tuottaa saman tuloksen. No, mulla ei ole tähän valmista esimerkkiä, vaan tässä nyt tehtävänä on ruveta miettimään, että mitenkäs me tehdään kielioppi, joka tuottaa tällaisen kielen, eli siellä on aita, kaksi potenssi n-kappaletta. Lähdetään miettimään. Mä haluaisin ottaa tuon. Tai itse asiassa hetkinen. No joo. Tämä on tämä suttupaperis, mutta tehdään tämä kuitenkin koneella, niin ei tarvitse tässä taululla niin hirveästi pyöritellä sitä. Ei Eli taas tuolta nyt vaikka notepäri. Ja nyt sitten pitäisi lähteä. S-stä tuotetaan jotain. Näkyykö tuo kuinka hyvin sen taakse? Onko se, pitäisi laittaa isompi fontti? Nyökyttelyä eturivissä, niin ehkä on hyvä vaihtaa fonttia. Olisikohan tämä parempi? No niin, jees. Eli lähdetään nyt tähän. Voidaan lähteä siis, tätä tarkoitus on tuottaa siis se, että meillä on aita kaksi potenssia n-kappaletta. No tuohan tarkoittaa sitä, että meidän pitää aina kun meillä on merkkijonossa A, niin meidän pitää kyetä se jotenkin tuplaamaan. Niin mitä luulette, että toimisiko tämä? Tuo on siis se epsilon, niin mä kirjoitan sen noin, kun mä vittin ruveta miettimään sitä. Saisikohan täältä? Mitenkäs onks... Karaktermapiste varmaan löytyy. Mut tää on tällä inhottava. Okei, en mä täällä rupee etsimään. Jees. Mitä luulette, mitä tapahtuu tämän kanssa? Toimiiko? Näinhän se on. Se tuottaa esimerkiksi kolmosen. Siis kolme aita. Se ei ole tarpeeksi hyvä. Meidän pitäisi jollakin tavalla tehdä niin, että jokainen A tuplautuu. Ja sitä voi sitten miettiä esimerkiksi sillä tavalla, että pistetään vaikka niin, että meillä on tuollainen iso A. Ja tehdään vaikka näin. Toimisiko? Tai vaikka näin. Me ollaan vielä kontekstittomassa kieliopissa, eli ei tämä voi toimia, mutta miksi ei tämä toimi? Tämä ei toimi sen takia, että tämä tuottaa nyt niin kuin jotain tämän näköistä. Me voidaan tuo yksi A muuttaa A:ksi ja sitten jatkaa tuplaamista tuolla toisella A:lla ja silloin päästään taas siihen kolmeen. Eli tämäkään ei vielä riitä. Ongelma on se, että tuo kontekstiton kielioppi, niin se ei mitenkään pysty koordinoimaan tätä niin kuin, useamman eri välikesymbolin välillä tekemistä. Eli nyt se voisi tehdä jotenkin tähän tapaan ehkä. Otetaan tuosta äskeisestä mallia. Mutta ei tämäkään ihan toimi. Tämä vaan lisää yhä aina lisää. Lähtisi vaikka jotenkin tähän tapaan, että... Toimisikohan tämä? Ei oikeastaan. Tämä on vähän se, että niin kuin, mitenköhän tämmöistä lähdisi tekemään. Yksi sellainen, mitä niin kuin voisi miettiä, on sellainen, että mietitään sitä tuolla, että meidän pitää jotenkin tehdä niin, että niin kuin mä tuossa äsken yritin kirjoittaa, että A, kun sen oikealla puolella on pikku A, niin se siirtyy sen oikealle puolelle ja tuplaa sen. Me päästään jotenkin, niin kuin tästä voisi päästä ehkä jotenkin alkuun. Eli kun tämä iso A liikkuu siinä merkkijonossa, niin se käy tuplaamassa aitten määrä. Jolloin kun päästään sieltä, jos meillä on vaikka tämmöinen merkki on, niin tästä tulee sitten se ikään kuin A tuplaa sen oikealla puolella olevien aitten määrän. No, tämä on hyvä alku, mutta mitä sitten? Tämä A on tässä lopussa ja nyt tuo sääntö ei enää sovellu. Voitaisiin sitten ajatella, että no, mitä sitä tekisi toisinpäin? Jos tuplaisi vaikka menemällä oikealle päin, niin tuplaisi näin. Mutta sitten tästä tulee se ongelma, että tässä kohtaa se voi valita, kumpaan suuntaan se menee, ja se ei ihan toimi. Niin mitäs me tehdään vaikka näin, että pistetään tähän joku toinen merkitsemään, että mennään taaksepäin. Jolloin me ollaan sitten päästään tämän tyyppiseen tilanteeseen, että tähän tapaan. Eli nyt tuo A, iso A, tuplaa aita, kun mennään oikealle, iso B, tuplaa, kun mennään vasemmalle. Mutta nyt sitten meidän pitäisi jotenkin kyetä muuttamaan tämä iso A niin kuin isoksi B:ksi, sitten kun ollaan merkinnön lopussa. Ja iso B isoksi A, kun ollaan merkinnön alussa. Mutta miten me merkitään tänne sääntöön, että nyt ollaan merkinnön alussa tai lopussa? Ei mitenkään. Mutta voidaan tehdä jotain semmoista, että feikataan. Laitetaan vaikka i merkitsemään, että ollaan merkkijono alussa. Eli jos ollaan b on merkkijono alussa, niin silloin se vaihtuu a:ksi. Ja sitten e-tä, isoa e:tä voisi käyttää merkkijono lopun merkkinä, jolloin se E on jonkinlainen merkki siitä, että voidaan vaihtaa tuo merkki. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää nyt luoda tämä merkki jotenkin tähän tapaan, että alkuun I, niin kuin initial, ja loppuun E, niin kuin end, ja sitten tähän niin kuin jonkinlainen alustus, joka voisi olla AA. No nyt tämä on tällä säännöstöllä me saadaan jotain tämän näköistä. Eli otetaan tuotosta ja sovelletaan siihen tätä produktiota. Ja nyt se A on tuossa E:n perässä, niin voidaan sitten vaihtaa se B:ksi. Ja tässä kohtaa voidaan sitten taas B:tä siirtää tällä säännöllä taaksepäin. Eli no niin, tämä näyttäisi toimiva. Eli A on tuplannut tuon pienen A ja B tuplaa sitten nuo pienet A tuosta. Eli tämä, niin kuin, tämä perusidea toimii. Mutta nyt tällä tavalla tehtynä tämä kierroppi ei vielä yksinään riitä, koska tämä ei koskaan pysähdy. I ja E, ne ei koskaan katoa tästä kierroppista. Eikä myöskään iso A eikä iso B. No me voidaan tietysti tehdä semmoinen valinta, voitaisiin tehdä tämmöinen valinta, että tuossa kohtaa voitaisiin valita niinkin, että syödään pois, jolloin tästä voidaan sitten jatkaa mutta se iso E jää sinne. Ja jos mä taas sanon, että miten jos mä tuosta E:stä pääsen eroon, niin tämä nyt ihan hyvä idea. Mä laitan siihen sitten joku muu, vaikka pakitussääntö. Vaikka C niin kuin clear. Ja sitten C:lle, että se menee loppuun asti. Ja kun ollaan lopussa, niin nämä molemmat häipyy. Eli nyt tästä kohtaa sitten tuohon tuo IB muuttui C:ksi ja saadaan sitten muutamalla kerralla, kun säännetään tota, niin päädytään tilanteeseen AAAACE, jossa sitten päästään muotoon AAAA. Eli tämä toimii ihan hyvin, muuten paitsi, että nyt se katoaminen voi tapahtua vain täällä alussa. Ja se taas aiheuttaa sen ongelman, että me tuplataan liian monta kertaa, koska tuo B, A tuplaa ensin vasemmalta oikealle ja sitten B tuplaa oikealta vasemmalle, vaan siinä vaiheessa päästään tekemään tämä C-titys, eli tämä siivous. No tästähän päästään sillä tavalla alkuun, että tuo B ei tuplaa mitään, se vaan siirtää tämän alkuun, jolloin tämä tuplaaminen tapahtuu pelkästään tuolla A:lla. Jolloin tämä alkaa näyttää oikealta. Tai sitten tässä kohtaa voidaan edetä sillä lailla, että tuossa IB:n sijasta mennään IA:han. Ja sehän tarkoittaa sitä, että myös saadaan tuo tuplata. Ja nyt sitten tässä kohtaa saadaan valita, että AE muuttuu BX. Ja BE sitten siirtyy tällä tuonne alkuun, tulee IB, AAAA, E, ja sitten tämä muuttuu muotoon C, AAAA, E, ja C käy poistamassa, siirtyy tuonne E:n paikalle, ja päädytään tähän. Eli nyt tämä näyttäisi toimiva. Eli joka ikinä kerta, kun me aloitetaan tuolla isolla A:lla, niin se menee tuonne E:hen, tuplaa sen pikkuaitten määrän, ja E:stä lähdetään B:llä pakittamaan, B niin kuin back, pakitetaan, ei muuteta sitä aitten lukumäärää, päätetään alkuun, me voidaan joko valita, että mennään takaisin tekemään taas uusi tuplaus, tai sitten voidaan todeta, että kaikki on valmista. Jos on todettu, että se on kaikki on valmista, niin sitten tuo C käy vaan äkkiä menee sen loppuun. Ja C tuhoaa ensin I:n ja sitten tuhoaa E:n ja tuhoaa itse samalla. Ja sitten on valmis. Eli tämä nyt näyttää siltä, että tällä tehtynä me saadaan niin kuin I on 2 tapaus. Mutta sitten I on 1 tapaus ja I on 0 tapaus. No, ne saadaan erikoistapauksina. Näin. Miltä se näyttää? Jos katson, että kuinka lähelle tämä on sitä, mitä mä olen etukäteen kirjoittanut. Okei, mulla on vaan eri paikassa tämä valinta, mutta se tuottaa kuitenkin saman tuloksen. Yes. Ja nyt sitten tästä voitaisiin tehdä semmoisen argumentin, että miksi tämä tuottaa juuri sen kenen, mitä pitää. Miltä se näyttää? Täällä. Millä säännöllä? Eli me voitaisiin tehdä semmoinen sääntö, että IA menee C:ksi suoraan ja silloin me ei tarvita sitä. Mutta se olisi vähän toisenlainen kielempi, tuottaa saman tuloksen. Joo, kyllä se tarvii olla siellä. Alright. Eiköhän tämä tästä, mä olin varustautunut puhumaan Turingin koneistakin, mutta palataan siihen keskiviikkona. Keskiviikkona pitäisi olla myös välikoja arvosteltuna ja tiedot siitä. Ei tässä muuta. Mä aloitan huomenna tämän luennon tehtävät toivottavasti aamupäivällä. Siellä tosiaan yksi niistä on pakollinen. Saatte valita mikä. Ja ohjaukset tällä viikolla normaalisti. Luentoja jatkuu keskiviikkona. Kiitoksia.